Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε τώρα με την ανταπόκρισή μας από την Ελλάδα. Θα διακόψουμε πολύ σύντομα σε περίπου 4 λεπτά για τους τίτλους των ειδήσεων και μετά θα συνεχίσουμε. Πρώτα απ' όλα να βάλουμε στην παρέα μας και να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε τον συνεργάτη μας, τον Στέλιο Ρακιντζή, που είναι στην άλλη άκρη της γραμμής μας. Σε χαιρετούμε, Στέλιο.
Καλησπέρα σε εσάς, καλή εβδομάδα να έχετε και με το καλό και καλό μήνα, γιατί ο Σονούπο μπαίνει και ο Ιούλιος.
Βέβαια, εσύ μας τα λες μια-δυο μέρες νωρίτερα και καλά κάνεις. Τώρα, τι λες να ξεκινήσουμε, Στέλιο, με μια είδηση που προέκυψε τα τελευταία 24 ώρα και ασφαλώς πρέπει να χαρακτηριστεί θετική. Μιλούμε για την τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο, τον κ. Ερντογάν, και λέμε θετική διότι οτιδήποτε γίνεται και συμβάλλει στην εξομάλυνση των σχέσεων ή τουλάχιστον υπάρχει η ελπίδα να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, θετικό είναι, δεν μπορεί να είναι αρνητικό. Τι πληροφορίες έχεις εσύ από το ρεπορτάζ σου για το τι διημήφθη μεταξύ των δύο ηγετών?
Πράγματι, Θέμη, έτσι έχουν τα πράγματα, όπως και εσύ σωστά είπες, είναι θετικό να επικοινωνούν οι ηγέτες και αυτός πρέπει να είναι και ο τρόπος να επιλύονται οι διαφορές που τυχόν υπάρχουν. Η τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Ερντογάν ήταν το αποτέλεσμα πραγματικά μιας προσπάθειας της ελληνικής κυβέρνησης να ξαναλειτουργήσουν οι επίσημοι διεύλοι επικοινωνίες των δύο χωρών, καθώς είχαν περιοριστεί μόνο σε επίπεδο πρεσβευτών. Η συνομιλία έγινε πριν από τη σύγκρουση εντός εισαγωγικών ή πριν το όποιο θερμό ατύχημα, λόγω της επιθετικής τουρκικής στάσης σε όλα τα επίπεδα, διπλωματικό αλλά και στρατιωτικό. Στην επικοινωνία λοιπόν Μητσοτάκη-Ερντογάν φάνηκε ότι είμαστε ακόμη μακριά, Θέμη, για να φανεί το επίπεδο του διαλόγου και τα θέματα της συζήτησης. Ένα θέμα που συζητήθηκε όμως και το έχουμε πληροφορηθεί στην επικοινωνία ήταν και το μεταναστευτικό. Με τον Ερντογάν να θεωρεί ότι η Ελλάδα κάνει λάθος που υποστηρίζει ότι τα σύνορά της είναι σύνορα της Ευρώπης, γιατί και η Τουρκία είναι Ευρώπη, θεωρώντας δηλαδή ότι είναι το ευρωπαϊκό σκέλος της Τουρκίας, η λεγόμενη Ανατολική Θράκη, ότι αυτό τη δίνει αυτομάτως την ένταξή της μέσα στον ευρωπαϊκό χάρτη. Μόνο που ο κύριος Μητσοτάκης δεν μιλά για την Ευρώπη με την έννοια που δίδει ο κύριος Ερντογάν, αλλά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αποτέλεσμα πάντως της συζήτησης που κράτησε μία ώρα, επομένως 30 λεπτά λόγω μετάφρασης που υπήρχε, είναι ότι θα ανοίξουν ξανά οι διεύλοι επικοινωνίες μεταξύ Αθήνας-Άγκυρας. Στόχος να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των επιτελείων αλλά και των Υπουργείων Άμυνας και Εξωτερικών. Θα λέγαμε επομένως ότι ήταν μια επικοινωνία με το Στανιό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνεται, ούτε ότι αυτομάτως έχει απομακρυνθεί και κάθε κίνδυνος. Θέμη.
Στέλιο, μιλούσαμε λοιπόν για την επικοινωνία την τηλεφωνική του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν και το ερώτημα βάσει αυτών που μας είπες είναι αν τελικά οδηγούμαστε σε διαπραγματεύσεις με σκοπό ίσως την συνδιαχείριση του Αιγαίου και τον καθορισμό των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών στα πρότυπα της πρόσφατης Ελληνοϊταλικής Συμφωνίας. Για αυτό το θέμα τι λένε οι πληροφορίες που έχει συλλέξει?
Αν ξεκινήσουμε από τα όσα είπε ο κύριος Μπορέλ, ο αρμόδιος επίτροπος για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επισκέφθηκε την Ελλάδα και την Κύπρο, πως με ειρηνικά μέσα οι χώρες πρέπει να οριοθετούν τις ΑΟΣ. Είναι τυχαίο αυτό? Όχι σε καμία περίπτωση. Αλλά ταυτόχρονα δείχνει και την αποστασιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτά τα θέματα. Αναμενόμενο. Το έχουμε πει πολλές φορές στην συνομιλία μας πως η Ελλάδα μόνη της ήταν και μόνη της θα πορεύεται. Είναι γεγονός πως στη Νέα Δημοκρατία είναι αρκετές οι φωνές που σε αντιδιαστολή με όσα υποστήριζαν πριν 2 χρόνια για τη συμφωνία των Πρεσπών, τουλάχιστον ένα μέρος αυτού του κόμματος, σήμερα μιλούν για κάποια διαπραγμάτευση με την Τουρκία περί των ελληνικών κεκτημένων. Είχαμε τις δηλώσεις του κ. Χατζηδάκη, είχαμε τις δηλώσεις της κ. Μπακογιάννη. Καθώς η Τουρκία βέβαια ζωτικό χώρο θέλει εις βάρος της ελληνικής επικράτειας σε ξηρά και θάλασσα, και εδώ τώρα μπαίνει ένα μεγάλο ερώτημα. Μάλλον είναι πολλά τα ερωτήματα και βασανιστικά θέματα. Καταρχάς, σε ποιο επίπεδο θα διεξαχθεί η διαπραγμάτευση? Απευθείας ή με διαμεσολαβητές? Ποια τα θέματα της διαπραγμάτευσης και ποιο είναι το επίδικο? Είναι μήπως ο ορισμός υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης? Αφορά μόνο το Αιγαίο ή όλη την περιοχή? Έχει σχέση με συνυποσχετικό προσφυγή στη Χάγη ή συνυποσχετικό κανονιοφόρων? Η κυβέρνηση συμφωνεί με την επιθυμία των ΗΠΑ για συνδιαχείριση που συνεχώς προωθεί σαν σκεπτικό στο χώρο γενικότερα της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι ερωτήματα που συνάγονται εύκολα, αλλά δύσκολα απαντώνται θέμα. Νομίζω ότι αυτά στην πορεία θα μπορέσουμε να τα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Δεν πρέπει να προδικάζουμε τίποτε. Η κυβέρνηση γνωρίζει ότι ο ελληνικός λαός δεν θέλει και δεν πρέπει να εκχωρήσει τίποτε προς την Τουρκία. Από εκεί και πέρα βέβαια διαπραγμάτευση και η διαπραγμάτευση δια της διπλωματίας έχει τον πρώτο λόγο. Θέμη.
Τώρα πέραν αυτών Στέλιο έχουμε ένα ακόμη θέμα στα ελληνοτουρκικά. Έχει να κάνει με την Αγία Σοφία, την οποία ο Τούρκος πρόεδρος θέλει να τη μετατρέψει εκεί στην Κωνσταντινούπολη από μουσείο σε τζαμί. Μια πίεση ίσως ακόμη προς την Ελλάδα ή μια επιστροφή στον Οθωμανισμό, όπως λένε κάποιοι.
Το θέμα αυτό, αντί να βρίσκεται σε ένα διεθνές φόρουμ προς συζήτηση, ο Τούρκος πρόεδρος το έστειλε στην τουρκική δικαιοσύνη, την οποία ελέγχει απόλυτα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας της Τουρκίας θα συνεδριάσει την 5η στις 2 Ιουλίου προκειμένου να εξετάσει το αίτημα ακύρωσης του προεδρικού διατάγματος του Κεμάλ Ατατούρκ που μετέτρεψε την Αγία Σοφία σε μουσείο. Ο Ερντογάν εδώ και πολλά χρόνια θέμει για την ακρίβεια την εποχή που ήταν δήμαρχος Κωνσταντινούπολης ήθελε να μετατραπεί η Αγία Σοφία στην τζαμί. Επομένως υπάρχει η αιμονή και η νεοοθωμανική ιδεολειψία που έχει. Παράλληλα το θέμα επανέρχεται και για εσωτερικούς λόγους ανάκτησης συνοχής και ιδεολογικής συσπήρωσης του ισλαμοφασιστικού πλέον μορφώματος όπως το έχει μεταξελίξει ο κ. Ερντογάν που κυβερνά την Τουρκία. Όσον αφορά τώρα την Ελλάδα, η πίεση είναι δεδομένη καθώς ο Τούρκος πρόεδρος είναι ένας θαυμάσιος καταστροφέας συσχετισμών τόσο στο εσωτερικό της Τουρκίας όσο και στις διεθνείς σχέσεις. Δηλαδή δίνει ανταλλάγματα, παζαρεύει, διεισδύει πολύ πονηρά και έξυπνα σε διάφορες θεματικές ενότητες και γενικώς ξέρει τι θέλει και δεν το κρύβει με κανέναν τρόπο. Γι' αυτό άμεσα η κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης οφείλουν να ιεραρχήσουν τις ανάγκες της χώρας, να καθορίσουν το πλαίσιο, να αναβαθμίσουν τη διπλωματική δράση με ένα μεγάλο σχέδιο συμμαχιών και τεχνικής στήριξης και με αυτοπεποίθηση να προσέλθει η χώρα μας σε διάλογο. Διαφορετικά η κυβέρνηση θα βρεθεί σε πολλά διέξοδα πολιτικά, οικονομικά, διπλωματικά και δεν θα μπορέσει να τα διαχειριστεί μόνη της. Αλλά και όλα αυτά εδώ σημαίνει ότι και η αντιπολίτευση επιμερίζεται και αυτή με τη σειρά της μεγάλες ευθύνες και θα πρέπει και αυτή να συμπράξει. Όλα αυτά και σε, αν θέλεις και σε αυτά που είχαμε προείπει ότι δηλαδή πρέπει να επέλθει μια ομοψυχία. Φαίνει.
Τώρα, αναμφίβολα, τα ελληνοτουρκικά είναι πονοκέφαλος, όχι μόνο σημερινός, σχεδόν είναι παντοτινός πονοκέφαλος, αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και ένας άλλος πονοκέφαλος που ακούει στην λέξη οικονομία. Μεγάλο κεφάλαιο αυτό, μεγάλη πτώση φέτος στην τουριστική κίνηση προς την Ελλάδα λόγω του κορονοϊού. Πολλές ελπίδες εναποτίθενται στην μεθαυριανή επανεκκίνηση. Πώς έχει η κατάσταση, Στέλιο?
Αυτό που με ρωτάς, Στέλιο, θα προτιμήσω να αποφύγω την προσωπική άποψη, αλλά και κάθε προσώπο που εκφράζει πολιτική θέση και σε καμιά περίπτωση βέβαια κομματική προς Θεού. Θα επικαλεστώ λοιπόν την επικαιροποιημένη έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, της γνωστής ΓΕΣΒΕ, που καταγράφει την αγωνία ενός μεγάλου τμήματος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πού είναι το πρόβλημα? Το ζήτημα της ρευστότητας είναι πλέον εμφανέστερη με τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα από την κυβέρνηση να μην επαρκούν για να καλύψουν την πλειονότητα των επιχειρήσεων που παλεύουν για την επιβίωσή τους μέσα σε συνθήκες εξαιρετικά μειωμένης ζήτησης. Μιλάμε ότι η ζήτηση έχει πέσει κάτω από το 50%. Κάποιοι μιλούν για 46%. Υπό αυτές τις συνθήκες όλοι καταλαβαίνουν πού βρισκόμαστε. Αρκετοί μάλιστα είναι εκείνοι που εκφράζουν φόβο πως δεν θα μπορέσουν να κρατήσουν την επιχείρηση τους ανοιχτή το αμέσως επόμενο διάστημα. Στον τουρισμό και τις τελευταίες δεκαετίες που όλοι γνωρίζουν ότι τις τελευταίες δεκαετίες η Ελλάδα στηρίζει την οικονομία της, τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Χιλιάδες εργαζόμενοι έχουν χάσει τις δουλειές τους ή υποαπασχολούνται και μάλιστα σε συνθήκες πολύ δύσκολες για να μην πούμε αντιεργατικές. Αν η κατάσταση αυτή συνδυαστεί με την αδυναμία συντονισμού μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα των εξωτερικών συνόρων από την 1η Ιουλίου. Αν όλα πάνε καλά στο μέτωπο της πανδημίας, τότε θέμει η κατάσταση που θα δημιουργηθεί στην Ελλάδα. Όπου το μεγαλύτερο μέρος του ιδιωτικού τομέα κινείται το καλοκαίρι γύρω από τον τουρισμό, θα είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο. Θέμη.
Τώρα, Στέλιο, θα έρθουμε σε ένα θέμα που σε κάποιους ίσως και να προκαλεί το γέλιο, γιατί βλέπουμε στην Ελλάδα την αξιωματική αντιπολίτευση και την κυβέρνηση, ή αν θες την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, να τσακώνονται για το ποιος γνωρίζει καλύτερα αγγλικά. Λοιπόν, αναφερόμαστε στην προανακριτική στην Ελλάδα, που όσον ούπο φαίνεται θα εκδώσει το δικό της πόρισμα, μιλάμε για την υπόθεση Νοβάρτης, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε εξοδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ των Αμερικανικών αρχών και της φαρμακευτικής αυτής εταιρείας της Νοβάρτης. Γιατί λοιπόν μια απόφαση γραμμένη στα αγγλικά ερμηνεύεται διαφορετικά από τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ?
Γιατί έτσι βολεύει. Θα μπορούσε να απαντήσει κάποιος, όπως επισκεφθεί, μετατρέποντας την τραγωδία σε κωμωδία. Ή μάλλον το δράμα σε κωμωδία. Το γεγονός είναι, Θέμη, πως οι Ηνωμένες Πολιτείες συμβιβάστηκαν με την Νοβάρτης Ελλάς για τη ζημιά που υπέστησαν ως χώρα λόγω τιμολόγησης των φαρμάκων της, η οποία όμως την τιμολόγηση γινόταν στην Ελλάδα, ως χώρα η οποία καθόριζε διεθνώς τις τιμές που θα είχαν τα φάρμακα της Νοβάρτης και όχι μόνο, και πολλών άλλων φαρμακοβιομηχανιών. Τους ενδιέφερε λοιπόν στην Αμερική ότι υπήρξαν τιμολογήσεις που γινόταν με αθέμητο και παράνομο τρόπο. Ποιος έκανε τις τιμολογήσεις? Ο γιατρός? Όχι βέβαια. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορούμε να πούμε, Θέμη, πως οι γιατροί δεν έπαιρναν φακελάκια, ένας τρόπος έκφρασης είναι αυτός, διασυμμετοχών σε συνέδρια, σε Ακαπούλκο, σε εξωτικά μέρη, πληρωμένα από φαρμακοβιομηχανίες, μεταξύ των οποίων βέβαια και η Νοβάρτης. Δεν το έφτιαχνε μόνο η Νοβάρτης, πρέπει να το πούμε αυτό, το έφτιαχναν όλες οι φαρμακοβιομηχανίες. Επίσης, διερευνάται η πληροφορία βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν πολιτικό άσυλο σε Έλληνες πολίτες που τόλμησαν να μιλήσουν για το εν λόγω σκάνδαλο. Η κίνηση αυτή από πλευρά των ΗΠΑ δείχνει το μέγεθος του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί και που υπάρχει ακόμη. Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι μεγάλες οι ευθύνες, ποινικές και πολιτικές. Εν κατακλείδη, Θέμη, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία και πρέπει κανείς να το προσεγγίζει πολύ πλευρά, δηλαδή όχι μόνο από μία οπτική γωνία, είναι το εξής. Δεν είναι δυνατόν μία χώρα όπως οι ΗΠΑ να κερδίζουν από έναν συμβιβασμό, να κερδίζουν τέλος πάντων, έρχονται σε έναν συμβιβασμό από τον οποίο να εξάγουν από μια εταιρεία 350 εκατομμύρια, δηλαδή τις περίσσευαν τις συνοβάζεις αυτά τα λεφτά. Σημαίνει τη λοβιτούρα την έκανε. Πού έγινε η λοβιτούρα αυτή? Έγινε στην Ελλάδα. Δεν έγινε ούτε στην Κίνα, ούτε στον Καναδά, ούτε στην Αυστραλία. Εδώ στην Ελλάδα έγινε. Δηλαδή η Ελλάδα δεσμίωσε. Θέμη, έχει καταστραφεί το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. Έχει καταστραφεί το υγειονομικό σύστημα της χώρας. Όλα αυτά γιατί? Από τις υπερτιμολογήσεις των φαρμάκων. Αν λοιπόν δεν σταματήσει αυτή η γκάγκρενα μια και έξω, αν δεν σκύψουμε με συνέπεια και με προσοχή να δούμε όλες αυτές τις καταστάσεις, το πανηγύρι αυτό θα συνεχιστεί και τότε τα πράγματα θα είναι καταστροφικά για τη χώρα μας. Θέμη.
Ας μας επιτρέψει εμάς, από την άλλη άκρη της γης, να πούμε ότι ήδη είναι καταστροφικά για την πατρίδα, και επειδή εμείς εδώ στην Αυστραλία τυχαίνει να μιλούμε και την αγγλική γλώσσα, ανατρέξαμε και εμείς στις δικαστικές αποφάσεις, Στέλιο, και κάναμε τη δική μας μετάφραση. Νομίζω στην Ελλάδα η λέξη που έτσι συγκεντρώνει την περισσότερη διαμάχη είναι πώς μεταφράζεται το officials. Και, όταν λέμε αξιωματούχοι, πόσο ψηλά ή πόσο χαμηλά είναι αυτοί. Λοιπόν, εμείς με πολύ απλά λόγια, αγαπητοί ακροατές, πράξαμε αυτό που πρέπει να κάνει κάθε δημοσιογράφος. Πήγαμε και βρήκαμε την απόφαση στα αγγλικά και στο αμερικανικό σύστημα, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης εκεί των ΗΠΑ, αλλά και στο δελτίο τύπου της Νοβάρτης στην Βασιλεία της Ελβετίας. Λέει λοιπόν, μεταξύ 2012 και 2015 η Νοβάρτης Ελλάς συγκεκριμένα πλήρωσε υπαλλήλους νοσοκομείων και κλινικών οι οποίες είτε ανήκουν στο κράτος, είτε τελούν υπό τον έλεγχο του κράτους. Πλήρωσε τους υπαλλήλους αυτούς για να ταξιδέψουν και να παραστούν σε διεθνή ιατρικά συνέδρια σαν ένα είδος δωροδοκίας. Σε αντάλλαγμα, οι αξιωματούχοι αύξησαν τον αριθμό των συνταγογραφήσεων για ένα φάρμακο Lucentis, που είναι ένα οφθαλμολογικό προϊόν το οποίο προωθεί στην αγορά και πουλά η Novartis. Το σημείο τριβής λοιπόν είναι το εξής. Πλήρωνε μεν υπαλλήλους, αλλά ήταν αξιωματούχοι εκείνοι οι οποίοι αύξησαν τον αριθμό των συνταγογραφήσεων για προϊόντα της Novartis. Τα είπαμε, τα ακούσατε, εσείς βγάλτε τα συμπεράσματά σας, γιατί σε μια περίπτωση λέει πλήρωναν υπαλλήλους και στη δεύτερη περίπτωση λέει ότι αξιωματούχοι συνταγογραφούσαν. Και ποιοι ήταν οι αξιωματούχοι της ελληνικής πολιτείας που είχαν το πάνω χέρι στο να δίνουν το πράσινο φως για τις συνταγογραφήσεις. Εμείς τα είπαμε, Στέλιο, ξέρουμε ότι υπάρχει πολλή αντιπαράθεση. Ας ακούσουμε ορισμένα ηχητικά από αυτή την αντιπαράθεση που είναι σε εξέλιξη και θα σου κάνω και μια ερώτηση μετά. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Γεωργιάδη, τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό.
Ο Τσίπρας σε αυτό όλο δεν είχε πει τίποτα. Δηλαδή είχε μια κυβέρνηση που γινόταν αυτό το πράγμα από κάτω του και αυτός καθόταν και διατίτευε και το βλέπε. Βγαίνει ο Τσίπρας και ο Χαρίτσης και λέει, μα λέει η Novartis ότι πλήρωνε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Δηλαδή συνεχίζουν τη λάσπη και σήμερα.
Ο κύριος Τσίπρας από τη μεριά του, μιλώντας ενώπιον κομματικού ακροατηρίου.
Αν πιστεύουν ότι τους ευνοεί ένα remake του Βρώμικου 89, είμαι και είμαστε εδώ. Ας διευρύνουν λοιπόν το κατηγορητήριο και ας με συμπεριλάβουν.
Συγκρατήστε, αγαπητοί ακροατές, αυτή τη φράση Βρώμικο 89, αλλά στο μεταξύ να ακούσουμε και μια δήλωση της κυρίας Λουίζας Ράζου, η οποία εκπροσωπεί το ΚΚΕ, είναι μέλος του πολιτικού γραφείου.
Οι κατηγορούμενοι να μετατρέπονται σε κατηγόρους και τα ανάπαλλοι, όλοι να είναι ευχαριστημένοι από τα μεγάλα κόμματα που εμπλέκονται σε αυτό το σκάνδαλο.
Λοιπόν, Στέλιο, να συζητήσουμε τώρα αυτή τη δήλωση του κυρίου Τσίπρα. Remake, να ξαναφτιαχτεί δηλαδή ένα Βρώμικο 89. Και βέβαια ο κύριος Τσίπρας μπορούμε να πούμε ότι ανήκει στο ρεύμα της ανανεωτικής αριστεράς, αλλά στο 89, έτσι για να θυμίσουμε, συνέπραξαν ανανεωτική και παραδοσιακή αριστερά με το τότε σχήμα που νομίζω ήταν η ΕΑΡ, η ελληνική αριστερά. Και η ελληνική αριστερά συνέπραξε με την τότε Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη του Αείμνηστου, προκειμένου να απαγγείλουν τις κατηγορίες εναντίον του Ανδρέα Παπανδρέου, και το συγκρότημα Λαμπράκι τότε προώθησε και έμεινε στην ιστορία ως Βρώμικο 89. Γιατί το επικαλείται τώρα ο κύριος Τσίπρας?
Εδώ τώρα είναι το μεγάλο ζητούμενο, το κατά πόσο αυτό εδώ το οποίο συμβαίνει τώρα έχει την ομοιότητα εκείνης της εποχής. Θα μπορούσα να πω ότι οι ομοιότητες, οι αρχικές, έχουν πάντα και τη γνησιότητα. Τα remake ποτέ δεν θεωρήθηκαν επιτυχημένες, τουλάχιστον τα remake, τουλάχιστον όσο ό,τι αφορά την 7η τέχνη του κινηματογράφου. Από εκεί και πέρα, το πώς επικαλείται και πώς ερμηνεύει καθένας το θέμα της επανάληψης μιας κατάστασης που υπήρχε κάποτε και ξανεπαναλαμβάνεται τώρα και με ποιο τρόπο επαναλαμβάνεται, σίγουρα αυτό γίνεται πάντοτε για το ίδιο όφελος. Όταν λέω ίδιο, δεν το βάζω προσωπικά στο πρόσωπο του κ. Τσίπρα, ενώ τα κόμματα δηλαδή όπως εκφράζονται, για το ίδιο όφελος. Έτσι οι ερμηνείες κατατοδοχούν. Γιατί έχουμε και την κυρία Γεννηματά, η οποία μάλιστα ζητούσε επιτακτικά να μπει και ο Τσίπρας μέσα στο κάδρο των διώξεων κτλ. Είχαμε και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη που τσιρίζει για ειδικά δικαστήρια, ήδη τα έχει βγάλει. Είναι θέματα τα οποία πραγματικά χρήζουν μιας φροηδικής, θα μπορούσα να πω, ανάλυσης. Δεν την έχω αυτή την ικανότητα. Το ζητούμενο όμως είναι ότι φτάσαμε σε ένα σημείο ότι από τη μία πλευρά είχαμε έναν επιπόλαιο και πολιτικά επικίνδυνο για το ίδιο το κόμμα, τον κύριο Παπά, και από την άλλη είχαμε έναν επιχειρηματία που δεν έχει να ζηλέψει κάτι από τις μεθόδους του υποκόσμου τύπου Γριλάκη, κατασκευάζοντας το μύθο για δίθεν δίωξη από αντισημίτες δικαστές. ένας πονηρός μειονής και ένας αφιλής παπάς, καθώς δεν υπάρχει καμία κατηγορία για χρηματισμό στις κασέτες αυτές που κυκλοφορούν, έχουν φέρει το ΣΥΡΙΖΑ σε θέση αμυνόμενο την εποχή που θα μπορούσε Θέμη να ήταν επιθετικός για την οικονομία, για την ανεργία, για την αδιαφάνεια, για τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, για την εμπλοκή του γιατρού συζύγου της κυρίας Ράικου με την Οβάρτης και πολλά άλλα που είδαν το φως, αν θέλεις, μερικός της δημοσιότητας. Το κακό θα είναι πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα υποχρεωθεί σε αυτήν την περίπτωση να απαντήσει, καθώς δεν θα έχει άλλο δρόμο και η χώρα θα γίνει κόλαση. Θα χαθεί κάθε πιθανότητα χάραξης ακόμη και εθνικής γραμμής. Η όλη αυτή η όξυνση και σκανδαλολογία, Θέμη, τίποτε καλό δεν προμηνεί για το μέλλον. Και τότε είχαμε διαλυθεί, απλώς από τα τότε δεν συνέτρεχαν και εθνικοί λόγοι. Αλλά τώρα φαντάζομαι θα βαθύνει ακόμη περισσότερο, θα μιλούμε για εθνικό διχασμό. Θέμη.
Λοιπόν, καμιά φορά πως λένε η ιστορία επαναλαμβάνεται σαν φαρσοκομωδία.
Να μην το πούμε ενίοτε ως τραγωδία.
Ενίοτε ως τραγωδία. Λένε κάποιοι άλλοι αναλυτές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θυμάται τι συνέβη με τον πατέρα του που έστειλε στο ειδικό δικαστήριο τον Ανδρέα Παπανδρέου και πώς επανήλθε στα πράγματα ο Ανδρέας Παπανδρέου σε πολύ βραχή χρονικό διάστημα και ενδεχομένως να μην θέλει να το επαναλάβει στέλνοντας πάλι στο δικαστήριο το ειδικό τον νυν αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Το θέλει όμως η ομάδα του κυρίου Σαμαρά, από ό,τι κατάλαβα, τουλάχιστον έτσι όπως και εγγραφείται το περιεχόμενο αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, Στέλιο, ας ολοκληρώσουμε εδώ την επικοινωνία μας για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ και τα λέμε ξανά μαζί σου την πρώτη Δευτέρα του Ιουλίου.
Να είστε καλά και μέχρι τότε με υγεία. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, για τα ελλαδικά πράγματα με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο τον Ρακιτζή.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.